Deus in adiutorium meum intende.
Domine, anima domi vestina, gloria patria.
Hallelujah. Confirmata in secolo. seculi. Facta in veritate et equitate.
Et habet desiderium peccatorum perdibit.
Principio et nunc et semper et in saecula saeculorum
una pro peccatis oblata hostia in sempiternum concedit in dextera Dei. Decedero expectans donec ponantur inimici eius cabellum pedum eius. una enim oblazione consumavit in sempiternum eos qui sanctificantur.
Deo gratias.
Sempre in omnia.
Kyrie eleison.
Christe
Pater qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem.
Sed libera-nos ad
malo. Deus qui hodierna die per unigenitum tuum eternitatis nobis aditum de victa morte resurresti, da nobis que sumus ut qui resurrectionis Dominica solemni accolimus, per innovationem tui spiritus in lumine vitae resurgamus, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Ad gaudia eterna perducat nos omnipotens et misericors Dominus.
Amen. Benedicamus Domino, alleluia, alleluia.
Deo gratias, alleluia, alleluia.
Dicens pax vobis omnibus.
mutas atque debitas, Deo dicamus gratias. Alleluia.
Alleluia.
Et regnas in saecula saeculorum.
Amen.